кооперация във Варна избухнал взрив, при който е загинал млад мъж, както вече ви съобщихме. Пострадалият е носил със себе си багаж, който е вероятната причина за взрива, съобщиха от областна дирекция полиция. Други пострадали при експлозията няма. Прозорци на кооперацията са изпочупени. От полицията съобщиха, че загиналият е търговец на зърно.
Взривът на 4 август във Варна, при който загина 31-годишният търговец на зърно Асен Николов, беше единственото убийство за летните месеци. В сравнение с лятото на 2005 година, което беше белязано от разстрела на боса на Вай Холдинг Георги Илиев и края на групировката ВИС, изминалите летни месеци могат направо да се определят като спокойни. Макар че и единственото убийство във Варна беше достатъчно кърваво и по-късно, а жертвата му се оказа свързана с странни хора и групировки. Според източници, Асен Николов е бил замесен в една от най-мащабните делавери по източване на ДДС в България. Става дума за следствено дело от 1999 година за неправомерно изтегляне на ДДС в особено големи размери от фирма ПВП Груп, дъщерна фирма на Варненска групировка. Това бяха едни от първите информации, появили се след убийството на Николов. Следствието е било образувано срещу президента на фирмата Валентин И, познат като Валю Дроба, и изпълнителния директор Радослав Боев. Втеглянето на данъчни кредити на база нереални сделки са били замесени и фирми от цялата страна. В същото време става ясно, че убитият Асен Николов е посочил приживе като свои основни търговски партньори на първо и второ място фирмите Гленкор, собственост на американският милиардер Марк Рич, и холандската фирма Нидера. Тази информация е достъпна и на фирмения сайт на фирмата Фарин АД, управлявана от Асен Николов. По време на все още неприключилото разследване се оказва, че 31-годишният бизнесмен имал общ бизнес и с добричкият бизнесмен Веско Бакърджиев. Според запознати, Бакърджиев е бил старши съдружник и е известен в Добрич с това, че е изкупил на зелено голяма част от зърнобазите в областта. Като основен източник на финансовия просперитет на Бакърджиев и Николов се спряга известната варненска групировка ТИМ. Други източници пък свързват Николов и Бакърджиев с групировката СИК и групата на котараците в Добрич, които преди две години бяха разследвани за отвличането на корабособственика Рубин Коцев. В същият ден, в който загина Асен Николов, пък негов конкурент в бизнеса с зърно във Варна, бившият сикаджия Ангел Бончев, беше прострелян в квартал Чайка. След идването на министъра на вътрешните работи Румен Петков в морският град, случаят с разследването на смъртта на Николов беше засекретен. След това обаче, нарочно или не, започнаха да излизат и купища версии около смъртта на зърнения търговец. И до ден днешен обаче не става ясно дали Николов се е самовзривил или станал жертва на атентат. Дни наред се гадаеше дали бомбата убила 31-годишният възпитаник на хуманитарната гимназия във Варна е била в ръцете му или пък е била активирана с мобилен телефон. В крайна сметка истината така и не излезе наяве. Вероятно няма да излезе наяве и причината за това евентуално убийство. Нещо, с което отдавна всички сме свикнали.
И това лято не мина без футбол. О, не, не, имаше много футбол. Най-напред гледахме световното първенство в Германия. Май бяхте го забравили, нали? Нищо чудно. Това беше едно от най-забравимите световни първенства. Ще остане в историята само с главичката, която Зинедин Зидан шибна на Марко Матераци, защото нещо го обиди. Така и не разбрахме какво точно. Основният извод от световното първенство това лято беше, че футболистите са станали доста обидчиви и се роди термина главичка Зиданка. Дори електронна игра тръгна в интернет с такъв сюжет. Между другото, Италия стана световен шампион и италианците много се радваха. Ние българите не се радвахме кой знае колко, защото по терените на Германия нямаше наши сънародници. Нито играчи, нито съдии, дори натурализирани българи нямаше или потомствени българи, така че това беше едно слабо първенство, както каза Христо Стоичков, слабо и кисело. Ако бяхме станали четвърти, щеше да е силно и сладко първенство, но ние не се класирахме, така че няма какво повече да говорим за световното първенство. Родния футболен фен обаче имаше достатъчно поводи за радост, предимно в синьо.
Самолевски, 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 шампион. Самолевски, 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 шампион.
Левски най-после се присъедини към така лелеяния турнир на богатите – Шампионската лига. След продължително чукане на вратата на Шампионската лига, тя най-после се отвори и български отбор влезе вътре.
Айо, йо, кабелята, опитва някакъв шут. Въпълнател, писки шут. Димитър Телкиски, левия крак на Телкиски се оказва златен. 1-0 за Левски. Топка бе, сега домочиш се отказва. Пуска на Мърдо пред мялото. Мърдо може да стреля. Не бъде го сега топка да шута Мърдо. Гол!
20 Покрай успеха на Левски, като че ли успехите на другите български отбори, Локо София, Литекс и ЦСКА, остана някъде на заден план, но факта си е факт. Българите натрупаха доста точки в Европа през това лято. Нещо му остана на българския клубен футбол и както си беше умрял и полупогребан, взе, че се размърда, разкърши се и оздравя. Смъртникът се излекува. Извод номер 2 от футболно лято 2006. Рано или късно, при правилно лечение, болният се възстановява и влиза в лигата. И да се лигави, и да не се лигави там, Челси, Вердер и Барса ще трябва да внимават.
Very good start in the Champions League to play Barcelona, Chelsea and Werder Bremen.
Мисля, че това е пътя. Ние го показахме. Някои мечти се сбъдват, някои не, но радвам се, че нашата се сбъдна по най-добрия начин.
Към футболното лято трябва все пак да причислим и започването на родния шампионат, но е прекалено рано за каквито и да е коментари, така че просто да стискаме палци, въпреки
Конелиано, Герман, Черноморец, Бургас, София, Стамбул, Милан,
шампионата да си бъде окей. Извод номер 3. Футболно лято 2006 беше едно от щастливите футболни лета. И макар, че не станахме четвърти, вече можем да се радваме и на клубно ниво. И нищо чудно, през футболно лято 2007 българин да заиграе в Барселона отново, в Челси, Милан, Реал или в Конелиано, Герман, Черноморец, Бургас, София, Стамбул, Милан.
Лятото на 2006 година беше мобилно за всички, които слушаха Дарик Радио. 4 екипа обикаляха в продължение на месец страната и съседните държави, за да ви покажат какво е последното лято извън Европа на българите в и извън България.
Нашия маршрут беше североизточния. Търново, Шумен, Добрич, Букурещ, Траклия. Ще ви пуснем два репортажа, които показват най-добре какво беше лятото на 2006-та.
Първа спирка – Мадара. Странната среща между дядо Орфей, който прави дървени свирки и ги продава на туристите, и дебел французин, почиващ в страната ни. Ще присъствате на нетрадиционен урок по свирене. Учителят е дядо Орфей, а ученикът е Морис от Франция.
Ето как българин учи европеец да свири на обикновена свирка, докато българите се опитват да се учат да свирят химна на Европа. Какво и свири, първо ни кажи?
Сладуно моме. Сладуно моме. Сладуно. Сладуно сладка яблоко.
Колко песни знаеш?
350 съм дал в държавен архив.
Свирки правиш?
Веда е един. Размерите са много. Действена 11 размера. От най-малки до най-големи. Принципа за свиране е един. Гайдонички имам за гайде, само гайдонички с пескунища.
Ти
Do you like this?
Харесва ли ви това?
Very much.
Ами много, да.
Yes.
Ами ще си купите ли една?
Going to buy.
Maybe I'm going.
Може би една или две. Не знам точно коя. Толкова са много.
That's so many.
Where are you from?
Откъде сте?
From.
France.
От Франция.
Do you know? А знаете ли какво точно е това в ръката на стареца?
No.
Не.
Свирка.
Свирка.
Свирка? Какво точно означава това свирка?
Свирка, which means...
Сафари.
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 Принцип, камал.
Do you want to learn?
Искате ли сега да се научите да свирите?
If I want to play...
Да свиря?
Do you want to take your...
Да, сега ще бъде първия ви урок.
Защо не?
Искаше да го научиш човека и ще си купи свирка.
Ще му кажа.
Да, дай му една свирка, коя да
си... Помагаше той да си избере.
Чузла.
Изберете си една.
Някой
имате... This one is...
Добре, ще взема тази.
Okay, take this one.
Lesson one.
Урок първи.
Lesson one.
Урок първи. Май трябва да извадя перото от свирката, а?
От.
Ама вътре ли да го държа?
Когато свирите, вадите перото.
Само вътре, само вътре.
Започни да го учиш да свирите, да си я купиш.
Как да свиря сега?
Как свириш, той се интересува.
Най-напред звука, най-напред звука как се намира, ще му кажа. Устата се прави как се свири с... Сега, държа право, духа ми отклонявам, защото само от един ъгъл пуща.
Дръжте я изправена и духайте.
And you blow.
И духам, ясно.
Don't whistle.
Не свирете с уста, така лъжете. И много внимателно издухвайте.
That's better.
Май така е по-добре, а?
Там се криви главата.
Не си мърдайте главата.
Hold it right.
Дръжте я изправена. И само духайте.
Yeah, yeah.
It's almost...
Почти го направих, нали?
It is imp...
Важно е да разберете, че не бива да свирите с уста. Просто издухвайте въздуха.
With your mouth. По-добре ли?
По-изострени да се прави устни.
Much more.
По-изострени устните.
I think I'm hopeless.
Мисля, че съм безнадежден.
Calm down.
Е, успокойте се, това е първия ви урок. Простено ви е да правите грешки.
Остри. Кой търча на ме духа чак? По-леко
трябва.
Отказвам се. Не мога повече.
Дали един французин, турист в България, който се отказва да свири на българска свирка, иска да бъде заедно с българите в европейското семейство?
My opinion on the European Union.
Моето мнение за Европейския съюз е, че той не донесе нищо на французите.
А мястото на България в Европейския съюз ли?
Не, наистина не.
Начали.
След френското високомерие, Мишел прояви аристократично благородство, като пожела да си купи свирка от дядо Орфей.
Бих искал да си купя тази.
I love this one. Small.
Малка, красива. Колко струва?
Колко струва тази свирка, дето си е взел?
Four livres.
Това сувенир ще става, за свирането.
Every 35.
Решил съм да идвам в България на всеки 35 години.
Yes, I can.
So we will.
Тук ли ще се срещнем след 35 години?
Here.
Yes, here.
Да, тук. Хайде да си направим среща.
Окей, okay, I will.
Добре, аз ще бъда с бяла коса и ще се опитам да ви позная.
Ако видите един скелет да се катери по стълбите, това съм аз. И ще съм със свирка.
Skeleton, it's me. Bye-bye.
А дядо Орфей не се сърди, че Мишел не го иска в Европейския съюз, защото...
Толкова пари, колкото от тези клечки не съм вземал от никъде.
А ето с кой ще влезем в Европа. С Флорин от Букурещ.
Срещнахме го в най-модерния нощен клуб в Букурещ.
8 минути до полунощ. Букурещ, клуб Twice. Един от най-модерните нощни клубове в румънската столица. Заведението е на 3 етажа с тухлени стени и тръбна мебел. Три нетипично красиви румънки танцуват полуголи на бар плота. Не се натрапват с някакви перверзни танци, а изцяло се вписват в стилната и модерна обстановка на клуба. Един пухкав космат мъж не крие, че се опитва да разбере откъде сме с Мария.
My name is Florin.
Здравейте, момичета, казвам се Флорин. Искам да си купя място в страната ви.
Искаш да си купиш място в България, защо?
Защото е много близо до Румъния. Харесва съм си едно място специално. Искам да го купя, за да си построя къща там и защото там бих живял с удоволствие.
Къде се намира твоето българско кътче мечта?
Казва се Дуран Кулак и е близо до румънската граница. Освен това е на Черно море.
Явно често ходиш в България. Разкажи някоя интересна случка, която ти се е случила там.
Добре. Но Бил съм в България 3 пъти, но най-интересното нещо, което ми се случи там, не мога да ви кажа, защото вие не можете да го кажете в ефир. И така бях в Златни пясъци и се бях леко напил с един от приятелите ми. Изведнъж се озовахме в центъра на курорта, запознахме се с едни красиви момичета и повече не мога да ви кажа.
И вие имате прекрасни курорти като Дуймай, например. Защо не си купиш място там?
Там е много скъпо и е пълно с хора. С какво всъщност мога да ви почерпя?
Не благодаря, вече си взехме напитки.
Но сега обиждате румънското гостоприемство.
А ти ще ни кажеш ли защо в Букурещ никой не говори английски език? Трудно е един чужденец да се възползва от вашето гостоприемство.
Има нещо такова, знаете ли? Румънците говорят английски език, но с руски акцент.
Къде са тези румънци? Днес се изгубихме и никой не успя да ни опъти. Дори и полицаите по улиците не ни помогнаха, защото не ни разбираха.
Не знам какво да ви кажа, но повярвайте ми, ако чужденец отиде в България и се опита да говори на английски с местните, ще закъса. Може да намери по-добра информация, ако говори гръцки, например. Само не е английски език. С две думи, и българите, и румънците говорят еднакво лош английски.
Българите не говорят английски език, румънците не говорят английски език. Какво ще правим тогава, когато влезем в Европейския съюз?
Доколкото знам, много българи говорят френски, също като румънците. И така ще се опитаме да се разбираме в Европейския съюз.
Как оценяваш нощния живот в Букурещ? Може ли да се сравнява с този в Европа?
О, нощният живот тук е прекрасен. Много ефтино за качеството, което предлагат клубовете. Сами виждате, изключително спокойно и безопасно е в Букурещ през нощта. Това не мога да го кажа за Лондон, например. Тук можеш да се разхождаш пиян по улиците и никой няма да ти каже нищо. Букурещ е идеалното място, където можеш да се забавляваш цяла нощ.
Лятото на 2006 година, Букурещ, Румъния.
Преди точно 5 седмици комбинацията българската връзка през последното лято на българите извън Европа не ми говореше нищо. Маршрутът, по който тръгвахме с Карбовски, ми беше още по-непознат. Сега с местата, през които мина нашата мобилна група, вече сме на малки имена. Това са Георги, началник гара в Сестримо, който посреща и изпраща летуващите, докато той за поредна 7-ма година отлага почивката си на море.
Като ги видиш толкова много хора, които отиват на море, явно весели, хубави, не ти ли стана мъчно, че ти седиш на тази гара и нищо не се променя в живота? Промяна ли си ги правиш? Ти, който друг да ти ги на море? От кога не си ходил на море? От кога, може би 7-8 години вече.
А ти джей от Света Петка, една от последните крадени муми в България.
Малка бех, имах крадите, така, като не пожелаеш човека, няма смисъл да живееш с нея. По старите обичаи, така, аз родим уличната ми на 3 месеца и бъдах. Живота не знаеш къде ще изиграе хвани, го пожелавам и го повтарям, защото имам такъв живот не трябва. Еми тук е така. Една жена колко и косва мозък за най-хубавата и за най-лоша.
Айша, която прави най-вкусните и най-евтините кюфтета в републиката.
Колко струва 2 кюфтета, 2 фири хляб и малко салата?
80 стотинки.
Пържолката колко струва?
По-грама ле.
Значи ако човек иска да изяде 2 кюфтета, 2 фири хляб и малко салата са 80 стотинки.
Павлинка и Надежда, първата проститутка, втората шивачка и двете бивши съпруги на сводници от Сандански, града, за който се говореше през цялото лято, че е център на секс туризма на Балканите.
Моя мъж се занимава с това нещо. Да, и за това сме скарани. И защото е сводник на момичета. Децата ми попаднаха в дом, майка и дете. И сега се борим за децата да си вземе.
Добър ден, село Дрен ли е? Баждам се за 2 деца, Марина и Павлина. Аз съм нихна майка, нали? Исках да попитах как са те. По една целувка от мене, много ги обичам и много ми е мъчно за них.
2007 ще ни посрещне с първото лято на българите в пределите на Евросъюза. Това ще се случи точно след 120 дни. За да видим какво ни очаква, потърсихме българската връзка и в южната ни съседка Гърция, като част от маршрута на мобилната ни група. Преди това обаче минахме през Битоля, Македония, където ни посрещнаха с очакваните предубеждения, че сме подлите български журналисти, които са там, за да покажат македонската асимилационна политика. А ние просто попитахме екскурзоводът в историческия музей какво казва на децата, които го посещават за произхода на цар Самуил.
Ама се караме за това, що не ми кажувате, що лежи за това прашение? Що е причината за това прашение да ми поставите на децата, как им кажу? Що е то битно, аз как им кажу?
Защото...
Вас ви кажувам какво що е, а на децата какво ще трябва да му се каже, им кажу. Вашата постава има връзка с моето кажуване на моите деца.
Защо ми викаш, не мога да
разбира? Не, що така да докажеш, дека ние водиме политика на асимилация, Бог да чува. Чувате ви е политиколог, храна на Македония.
Специалната ни мисия в Гърция беше да намерим живия праправнук на капитан Петко Войвода, който се намира някъде в Ксанти. Открихме едновременно останки от историята и ключа към туризма на бъдещето. Не, уважаеми български собственици на хотели, това не са бетонните гробници по българското крайбрежие, а малки вили за по 10 човека, където изкарваш лятото на мещите си на нормална цена и сред природата. Едновременно с това, без да се лишаваш и от цивилизацията. В Гърция с българската югозападна връзка на Дарик срещнахме много възрастни хора, които говориха български, но и които бяха последните пазители на езика ни по тези земи.
Ние само големите време български. Старите. И гърчки знаем, ама по-мъка ми се гледа гърчките, българските ми са по-около и гледат. По-хубаво, по-хубаво. Само магнетофонисовате вие.
Да.
Разбрах се.
Поздрав
за България. Поздрав да са здрави и живи и тия са люди като нам. Да са живи и здрави.
Ай.
Следващата седмица предстои да чуете историите на местните жители на Порто Лагос, малко крайбрежно рибарско селище, разказът на баба Митра и дедо Ангел от село Долна Орини и ще ви заведем на лобното място на Гоце Делчев в село Баница. Историите, които ви разказахме за повече от месец, бяха смешни, трагични, истински и абсурдни. Това бяха историите, написали лято 2006 за мобилната група на Дарик в състав Мартин Карбовски и Христо Митов.
Югоизточната група на българската връзка лято 2006. Запомнихме лятото с гостоприемството на българите в Турция.
Турският чай от района около Черноморието, поднасенето много официално с всичките му културата, както наподобява, в специални стъклени чаши с поднос и с захар.
Запомнихме лятото и с това, че в Турция здраво се учи български език.
Само се говори в града, че има български език. И от следващата година, 2007-2008, ще има българска филология. Учиш ни хора, които са някои от тях, примерно, имат някакви понятия от български език, нали, добър ден, здрасти, как си. А пък други въобще нищо не знаят. И хора на по 30, 40, на 50 години са сериозни професии. Най-важното е, че проявяват голям интерес и идват на училище и учат. Пишат и учат и се отнасят сериозно към курса. Не е просто така да дойдем на курса, че да мини времето.
Лятото на 2006-та ще помним и с чалгата на Китен.
Напипай го, в ръцете твои, нека то да си играе.
Това е Китен. Това е меката на чалгата. Това е перлата на Черноморието. Тук депеш са почти непознати. В Китен всеки чалга фен черпи своето вдъхновение. Китен е меката на чалгата на Черноморието.
Лятото си отива и стежната истина, че 90% от дрехите, които носим, идват от и се произвеждат в Турция.
Казвам се Сашо Русев, значи българското ми име, турското е Саид Ватан Север. Тук в Капалото работя от 3 години насам. Значи продаваме облекла тук, всякакви разни, за дамско има, бебешко има, значи бодита, панталони продаваме, триконец продаваме тук, особено в крайбрежието, значи Слънчев бряг, Албена, Златни. Имаме оттам клиенти и купуват от нас предимно.
Лятото на 2006-та, югоизточната група на българската връзка, Валентин Калчев и Петър Иванов. Накрая разбрахме едно. Каза ни го един австралийски приятел, тръгнал да обикаля света на стоп.
Мисля, че пътуванията са невероятно изживяване. Отваряте и когато някой слуша това, определено трябва дори да не може да си го позволи, трябва да може да пътува. Просто един ден опаковайте багажа и тръгвайте. Това е невероятно нещо.
Маршрута на северозападна мобилна група изглеждаше скучен. Точно там обаче, в Бърковица, срещнахме една емблематична за страната ни личност – Радка. За нея едва ли подозират в Европейския съюз, но за българите – Радка, жената вдъхновила първия чалга хит «Радка пиратка» си остава символ на България. Тази мургава мъшкарана с татуировки е работила кер...
Сандукан с такова с пирата.
Грация, ама кажи, защо е Сандукан? Защото като била там 13-14 годишна и тогава излязла Тигърът на Седемте морета филма по кината. И тя го гледала десетина пъти и се пяла песента Сандукан, Сандукан. И баба я нарекла Сандукан. А ние всичките я наричахме, ние наричаме Галено Сандю. Санди и викат от Сандукан. Ама то, понеже Сандукан не се римува с Радка, Тошко е измислил пиратка.
В Бела отидоха там на една сватба. И той съвсем случайно видял някаква, която прилича на мене. И не може да се сети, как се казва, али те се запознават с тая Радка. И той изабравя името. И почва да пее, излезе Радка, нали, там с забратка и се сеща за мене. Че, нали се казвам Радка и той пиратка, защото нас нещо копия на мене.
И ти сега как се чувстваш като жената, на която е посветена най-емблематичната песен в българския фолк?
Ами, много съм горда.
Казваш ли, фукаш ли се? Аз съм Радка.
От начало, да. И първата касета беше посветена. Подарена лично на мен от Тошко. И ме попита дали имам нещо против да тая песен, да се пусне навсякъде.
Тя ми е припомнична, ми е добре, знаеш.
Пише много отдавна.
Пиратка,
малка пиратка, да си подруса, козата руса, оп, са, оп, са, само да те гепна, дънките ще цепна, оп, са.
Ти си черна коса, тогава с руса ли си?
Да, аз го изслах косата.
Тогава си била
и кадрава, и дълга. И той затова ме наречи Радка-пиратка с забратка.
Какво ти пише на ръката? И плюса?
Не знам, бях много малка.
Колко
а тук
малко?
Пише Сандукан.
Сандукан сама ли си го написа?
Не, една моя приятелка.
Да, ти написа Сандукан.
Да, на немски, аз бях в трети клас, не знаех какво изобщо ми пише на ръката.
На немски?
На немски, да. Ами тя не личи първата буква С. Това
с латински,
е,
с латински букви. Да.
Да.
Ти тогава беше ли звезда?
Винаги съм си била звезда.
Попаднахме и в троянското село Гумушник. Там хората преди да научат къде е Европа, са разбрали за Америка. В Гумушник има музей и паметник, като във всяко друго село. Музей обаче не разказва за историята на селото, а за Америка, океана и кораба Титаник. В него се пазят статии от стари вестници с заглавия «Раждането на гиганта», «Мечта наречена Америка», «Прокобата Титаник». А на паметника в Гумушник не са написани имената на славни партизани, а на 8 мъже от селото загинали на Титаник. През 1912 година най-смелите мъже от Гумушник се сбогуват с близките си и тръгват на горбет към далечната Америка. Купуват си билети за трета класа и никога не се връщат. Днес всички в Гумушник се грижат за паметника, но почти никой не си спомня историята на българите от Титаник.
Минка, ти не знаеш нищо за Титаника?
Нищо не знае за Титаник, той паметника го цяло ти не го види.
Не за паметника.
Не са ли ти искат да записват бе?
Ми Дойчо Бояджиев, той дядо му ли е пътувал за... На Дойчо дядо му ли е ударен?
Ами, те на тумбал ти баща му, на Стойча тумбала с баща му и се е удавил. На баба ти станали там, кои са били? На Дойчо баща му, той е или Марин или... или
не,
е Марин.
Дядо му.
Дядо му.
На Дойчо... Абе, как бе? Той е ходил в Америка на Дойчо дядо му.
Айде, какате то, ако знаем.
Че вече...
Ниният мъж, то, дето байци
Стойчо ли, как се е казва, дето е потънал, той е негов баща бил.
На мъжа и баща е потънал.
На мъжа, бащата дето.
Оп, Тодорки, я се покажи, ма! Оп!
Селският обичай, като идем по гората за гъби и като се търсим, да не споменуваме имената си, само оп. Едната вика оп и другата вика оп.
Я известна, Тодке, на моят мъж, брат му, едно време баща му заминал там. И го оставил на една годинка. И там, когато останало вече за пота, нали, той на една годинка го оставил да се раче остана. И после съложение майка му да взима на моят мъж баща му да и стават като брате, де, като брате.
От една майка?
От една майка, от двама бащи. Тръгнали печелят там, сурма се. То какво сурмаш беше едно време, че не е той сега, ама. Тогава тако тръгнали печелят и се случило тъй. От тук, от там и заминават, потигла там да варят, да печелят. Тоест главният на параходът казал, че не бойте се, параходът е нов, гарантирано и всичко. И къде там го закача той една скала, повторил 2-3 пъти да удари ножа, да прориже той лед ли било, кое било. И се пробило тогава и влиза вътре.
Водата влиза?
Влиза вътре, полека, полека, полека и кво да бъдате. Сватби имало вътре и кво ли не всичко се знавало. Той знае от моят мъж.
Ти знаеш ли къде е Америка?
А, де ще зна. Те ми викат едно време. И отиваш ли сега в Америка на Мигданят там, ма пита. Реко, за кво ме Америка при този Балкан? Тук той обало нещо. Тук всичкият Балкан, реко и... Америка за мен, че берехме всякакви билки, гъби, дик, вот самите ще берехме и се задоволяхме с тази работа. Той реко Америка за мен.
Кво ще им кажеш на твоите внуци, ако решат да заминат сега за Америка?
Не ли, че и сега всичко бяга в другите държави, малко се да България. Заминават да печелят там е.
Как си я представяш тази Америка? Толкова много хора искат да отидат. Как си я представяш?
Дадам се за доблъстърна, щом отива, значи, че има работа, платено, всичко и добро. Зато и отиват там. Всеки, нали, идат и са върнати доволни там и те агитират. Другите и всяко, викай ти ще върим и ни. И толкова.
Ти гледала ли си филма за Титаник по телевизията?
Дали там той спасява с лодките и вардят да не се качат мъжи, съди жени с деца да се качат, да ги спасят. Той съм гледала, май го дава там. Един мъж, дали не беше се обляка женски дрей, как се е качали, той се промъжил помидо. Жените и се спасил на лодката.
Ами там имаше една любовна история. Спомниш ли си Леонардо Ди Каприо на носа на кораба с една жена?
Може, ама... Като че ли на сън ми иди, тъй не съм тъй обръщала внимание, да река, да го запомня, да го забележа, пък че тъй ще доди време да го разказвам.
Стигнахме и до Сърбия, където се оказа, че медийният скандал разтресал държавата със снимки с целулита на Цеца Величкович, а най-голямата клюка е предстоящата и среща с кмета на София Бойко Борисов.
Снимките са уж на Reuters. Кой сега ще се занимава с Reuters и да каже, че това не са снимки на Цеца? Тя беше много обидена, не знам си това онова. И сега за концерта за София, тя ще си води креатора с нея и ще изглежда като Одри Хепбърн в ония филм «Закуска в Тифани». И ще има отделна рокля за приема при кмета на София. Ще отива, значи, при Бойко Борисов да се срещне с него.
И какво феновете на Цеца как приеха тази новина?
Еми, бяха много обидени, разтревожени. Искаха да ходят да стъчкуват пред правителството. Искаха да отидат там в този куриер да разговарят там с редакторите, защо това беше новина първата страница. Беше хит новина, че Цеца имала целулит.
После и в Румъния, при банатските българи, в столицата им, Стар Бешенов, там намерихме Ристо Стоичков. треньор на български отбор Победа от окръжната група. Христо Стоичков, име, пред което треперят всички румънски съдии.
Нина,
Христо.
Христо
Стоичков.
Вярно ли е, че биеш съдиите?
Истина е.
Много.
Да, биеш. Той бил наказан веднъж до живота, защото е наритал един позадник, ама това на буквално.
Псуваш ли по време на матча? Псуваш ли?
Да, да се играеш.
Йо, бога на те. Попържам, прател, бъде не псуваш. Попържам цъка огън.
Имна на бизонете сега.
Свирай, гайде.
След като в края на пролетта целокупния български народ горко плака, че Дженифър Лопес се отказала да иде до нас, много хора започнаха да се съмняват дали изобщо някоя голяма актуална звезда ще се появи на родна сцена. Не говорим, разбира се, за старите рокаджии на Цонко от Каварна. Ако бяха се появили там преди десетина години, щеше да е направо велико, ама днес старите рокаджии развяват поуредели гриви, ако изобщо има останала някаква косица, а младежите казват:
много са яки тия. И какво? Едно време били известни, а?
Но облаците се разсеяха. Звездите започнаха да пристигат. Това лято направо валяха звезди от небето. Първият беше лошото момче на рапа 50 Cent. То в рапа така или иначе няма добри момчета, но 50 е номер 8 сред 10-те най-мощни рапъри в момента. Така че идването му си беше сензация. 16 юни, Несебър, 50 Cent. Културната меломанска общественост обаче не се впечатли чак толкова от 50, колкото от пристигането на другите колоси. Депеш. Имаше някакви опасения, че Депеш Мод няма да дойдат, обаче Геян и компания се появиха и внесоха малко емоции на стадион Локомотив в София и стадиона така се зареди с положителна енергия, че вижте ги само железничарите как добре играят в Европа това лято. Но да не се отплесваме. 21 юни, София, Депеш Мод. И пак там, на стадион Локомотив, 10 дни по-късно се появи еротичната мечта на доста жени по света и у нас, разбира се, Ерос Рамацоти. Рамацотенето се случи на 3 юли и още има девойки, които тайничко си поплакват при спомена за онзи италиански чаровник. No puede haber. Но стига ли гъвщини, нека скокнем за малко все пак до Каварна, където дойде Били Айдъл, който може и да не е най-великия рокаджия, който е стъпвал на черноморски терен, но поне най-не му личат годинките. 11 юли, Каварна, Били Айдъл.